Assalomu alaykum qadrli ayollar. Sizlar bilan yana suhbatlashib turganimdan xursandman. Biz bugun ham o'tgan safargi suhbatimizni davom ettiramiz. Biroq davom ettirishdan oldin Sulaymon payg'ambarning Hikmatlar kitobida yozilgan bir nechta oyatlarni e'tiboringizga havola qilay. Eshiting. Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland. Eri unga yurakdan ishonadi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. U eriga yomonlik emas, bir umr yaxshilik qiladi. Jun va surib topadi. Xursand bo'lib o'z qo'li bilan ishlaydi. Savdo kemalari kabi uzoqdan nonini keltiradi. Qorong'uda o'rnidan turib, uy ahlini ovqatlantiradi. Xizmatkorlariga topshiriq beradi. O'ylab, dala sotib oladi. O'z qo'li bilan uzumzor yaratadi. Belini mahkam bog'lab, qo'llariga quvvat beradi. Qilgan ishining rohatini ko'radi. Tunlari ham chirog'i o'chmaydi. Qo'lini charxga qo'yadi, barmoqlari esa dukni tutadi. Kambag'allarga qo'lini uzatadi. Muhtojlarga rahim shafqat qiladi. Uy ahli uchun qish qirovdan qo'rqmaydi, chunki ular hammasi qalin kiyiltirilgan. O'zi uchun so'zana tikadi. Libosi ham kimxob va shoyidandir. Eri yurt oqsoqollari orasida o'tiradi. Shahar darvozalarida tanilgan. Yana shoydan kiyim tikib sotadi. Savdogarlarga belbog yetkazib beradi. Libosi quvvat va sharaf. U kelajakka qarab quvonadi. Donolik bilan so'zlaydi. Mehr bilan nasihat qiladi. Uy ahliga yaxshi qaraydi, dangasalik qilmaydi. Bolalari turib duo qiladi. Eri ham maqtaydi. Farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan. Joziba aldamchi, chiroy esa o'tkinchidir. Ammo Xudodan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Bu oyatlarni diqqat bilan tingladingizmi? Ular siz haqingizda yozilgan. Ha, aynan siz haqingizda. Biz erimiz bilan munosabat qilar ekanmiz, eng avvalo oilamizning tinchligi, xotirjamligi va to'kisligini o'ylaymiz. Oringizda o'z oilasini, bolalarini va erini o'ylamaydigan ayol bormi? Yo'q. Shunday ekan, hech ikkilanmay, bu oyatlar aynan siz haqingizda deb ayta olaman. Biz oilamizning to'kisligi haqida o'ylar ekanmiz, uning to'kis bo'lishi uchun erimizdan o'sha muhtojliklarni qondirishini so'raymiz. Biz yuqorida va avvalgi suhbatimizda aytgan aniq va qat'iylik bilan so'rash usuli nafaqat er-xotin munosabatlarida, balki boshqa munosabatlarda ham asqotar ekan. Bu haqda bir psixologning so'zlariga e'tiborimizni qaratsak. Odatda kishilar menga biror narsani ishonchsizlik va lanjlik bilan iltimos qilsalar, men ham shu iltimosga e'tibor qilmayman. Masalan, ular shunday deyishadi. Men siz bilan bir narsa haqida suhbatlashsam degandim, ammo men uchun vaqtingizni ketkazishingizga xijolat bo'lib turibman-da. Bu suhbatdan keyin men u aytmoqchi bo'lgan narsani ikkinchi darajali degan xulosaga kelaman. Keyin esa uning muammosini hal qilishga vaqtim yo'q. Men juda bandman degan fikr xayolimga keladi. Ammo biror kishi menga qo'ng'iroq qilib, qat'iylik va ishtiyoq bilan menda jiddiy muammo paydo bo'lib qoldi. Bu muammoga hoziroq javob topmasam bo'lmaydi. Bu muammoni yechishimga esa faqat siz yordam bera olasiz. Menga biroz vaqt ajrata olasizmi? Bu juda muhim, deyishsa, jon deb bunday odamlarga yordam beraman. Chunki ularning o'zi oldilarida turgan muammoga qat'iylik bilan yondashishyapti-da. Psixologning so'zlaridan faqat erlarimizga munosabatda emas, ish yuzasidan bo'ladigan suhbatlarda ham shunday usulni ishlatishimiz mumkin ekan. Ayollar erlardan ko'ra oiladagi kamchiliklar va kichik muammolarni tezroq payqaydilar. Erlar esa ko'proq o'z ishlari bilan ovoradirlar. Shuning uchun ham oiladagi muhtojliklar, kamchiliklar va muammolar haqida ayol kishi eriga eslatib turishi kerak. Siz oiladagi muhtojliklar yoki o'zingizga kerakli narsalarni eringizga aytishdan oldin uning kayfiyatini ham e'tiborga oling. Uning kayfiyati yaxshi bo'lganda va to'g'ri vaqtda aytsangiz, kerakli natijaga erishasiz. Hech qachon e'tiborsizligi uchun uni tanqid qilmang. Eng asosiysi xafa bo'lmang. Azizlar, bu holatda qanday yo'l tutishni o'zingiz ham yaxshi bilasiz deb o'ylayman. Keyingi suhbatimizda erga biror muhtojlikni aniq va qat'iy aytishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida suhbatlashamiz. Hozircha men Lola sizga chuqur xotirjamlik va qanoat tilab xayrlashaman. Omon bo'ling.